कुन रेडियो सगले अमेरिका थी रेडियो सगले अमेरिका उतता कबया गजमातात गलगले केसा सालम अवलका जल कबया गसा सरित मेत्र बांडी डिगडमिशन इसोदु मिथोकुरत वाशिंगटन डीसी रकड बरसु सगंता फान रोमो अमजल कबा fagoof dhihoodhaa raadiyoo fi intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akkam ooltan jimaata 31 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 312 bara 2007 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti.
Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoon Iboolaarraa walaba ta'uun ishee labsameera mataa oduu har'aa tattam jirtu an jaallannee gammadaati.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baaraak Obaamaa qajeelfama hooggana olaanaa ka sirna immigireeshinii biyyattii guddoo jijjiiru labsan. Mana maree biyyattii irraa immoo mormiin isaan mudatee jira. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Itoophiyaa keessatti teknooloojiin odeeffannoo ka guddataa jiru ta'eyyuu toorri kun akka induustiriitti kichuudhaa jedhamee jira. Walga'ii har'a Finfinneetti gaggeessame irratti kan kun dubbatame qophiin misoomaas dabaree isaa eeggataa jira. Dhaggeeffattoota keenya akka xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jennaa balleen soduutiif gara jaallanetti adeemu.
Itoophiyaa keessatti teknooloojii odeeffannoon fayyadamuun dabalaa akka jiru ta'us akkuma industirii reefu haaraa ta'uunsaa ibsameera. Baankiiwwan Itoophiyaa keessaa irratti tarkaanfii gama marsariitiin gaggeeffamuu danda'an ittisuudhaaf qophii ga'aan kan hin jirre ta'uu dubbatameera. Gabaasa kan Mallaskaachoo Ammahaat erge namo.
Teknooloojii odeeffannoo tajaajila baankiif nageenya isaatiif oolchuutti ka fuuleffate walga'iin tokko irraa Finfinnee ka jiru hoteela Sharaatan Addisitti banamee jira. Biyyoota Eeshiyaa fi Afrikaa adda addaa irraa beektonni dhufan waraqaaleen qorannoo dhiyeessan akka agarsiisutti teknooloojii wal quunnamtiif odeeffannoo sirna hojii baankii waliin wal qabsiisanii ilaalan faayidaan isaan kennaniif sodaan nageenyaa isaan uuman ka biyya tokko yookaan biyya sakaanii utuu hin taane ka guutummaa addunyaa ta'aa jira. Kanarra hoteela Sharaatan Addisitti gaggeessamaa jiru kora 2ffaa irratti dhimma baankiif teknooloojii wal quunnamsiisanii odeeffannoo Itoophiyaa ilaalchisuudhaan bayii qorannoo isaanii kan dhiyeessan baankii Awaashitti daayirektoreetii bu'aalee baankiif uuminsa teknooloojii kataan obbo Gazzaahenyi Dhugaasaa kaayyoo kora kanaa innaa ibsan bu'aa nageenya odeeffannoo induustirii baankii waliin wal simachisuudhaan karaaf malattiin gargaaramtoota ta'uu hin danda'amu xiinxaluu akka ta'e dubbatan. Karaa teknooloojii odeeffannoo agammaatti miidhaan baankii Itoophiyaa irra ga'e yoo jiraate gaafatamanii agammaatti sirnaan kan himame jiraachuudha baateyyuu rakkoon kun guutummaatti hin jiru jechuun hin danda'amu jedhu obbo Gazzaahenyi. Miidhaa kan ofirraa ittisuuf Itoophiyaa keessa agam qophiin jira gaaffii jedhuuf ennaa deebisanis akkana jedhan.
ዝግጅቱ በቂ አይደለም የሚያሳስበውም ትልቁ ነገር እሱ ነው ቀደም ከተነሳው ጥያቄ ጋር ያያዘ ብዙ ሙከራዎች
ቆፒንቱን ህንገት ወንንም ያደሳለን ተና ተመጋፍሬ ፉጋ ፈተነ ወሊን ወሊን ጅርቱ ወንኑ ሊባ እንጅርቱ ጀቹ ከነት ዲቆኑ ደጋቺስ ተነኔ አከባንኪ ተከ ኢንዱስትሪ ቲፊ አኪያ ዶለት ተናንም ያደስ ድረቱ ቆጳው ማለን ቆፒን አሞ ጉዶላፍቱ ታቱለ ወሪ ሐልካኔፍ ጉያ ሆጀቱ ትጅራ dhaabii kun inuuyyuu ammallee humna laafa yookaan ammoo humna hin jabeeffanne.
Walga'iin kun Itoophiyaa keessatti ennaa geggeessamu kalammataa ennaa ta'u dhaaba landan keessa maadheeffate ka saayibar sekuuritii Afrikaa jedhamutu qopheesse jedha Mallaskaachoo Ammaa Finfinneerraa.
Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo keessaa weerarri dhukkuba Iboolaa dhaabbachuusaa jaarmayaan fayyaa addunyaa labsee jira. Weerarri dhukkuba Iboolaa ka biyyattii keessatti ka'e isa kan biyyootii Afrikaa gama dhihaa wajjin hidhata kan hin qabne ta'uu ibsuudhaan kutaa tokko kan Koongoo kaaba dhihaa keessatti qofa yoo xiqqaate lubbuu nama 49 dhukkubi kun galaafachuu ibseera. Jaarmayaan fayyaa addunyaa har'a ibsa baaseen biyyattii keessatti namni haaraa Iboolaan qabame jiraachuun egaa gabaafame guyyaa 42 darbeera. Jaarmayaan fayyaa addunyaa har'a kan labse kan mootummaan Koongoo torban darbee biyyattiin Iboolaa irraa walaba jedhee labsee ture san mirkaneesseera. Gama kaaniin Dooktarri Maalii keessatti imaama tokko wal'aanaa ture du'uun gabaasameera. Narsiin imaama kanas gargaaraa turte du'uun ni yaadatama. Walumaa gala namoonni Maalii keessatti du'an torba ga'anii jiru. Kutaa Boornoo kan Naayijeeriyaa kaabaa keessatti hidhattoota Boko Haraam ta'uu malu kanneen jedhamanii shakkaman yoo xiqqaate nama 45 ajjeesaniiru. Gabaasaaleen akka jedhanitti hidhattoonni Boko Haraam ganda Azaayaa Kura kan Maafaa keessa roobi darbe haleeluudhaan jiraattootti fi manneen isaaniis balbadeessan. Sana booda nyaata qabeenyaa adda addaa beeladaalee saamanii deeman. Gama kaaniin kutaalee Naayijeeriyaa kaaba bahaa sadii keessatti labsii yeroo hatattamaa hojiirra oolchuun akka dheeratuuf yeroon isaa jechuudha. Pireezidaantiin biyyattii Gullaa Janatan gaaffii dhiyeessan manni marii bakka bu'ootaa fudhatama dhabsiisee jira. Kutaaleen kun waraanni biyyattii hidhattoota Boko Haraam wajjin lafatti wal waraanaa turanidha. Paartiin mormituu guddichi ka biyyattii kaleessa akka jedhutti labsiin kun hookkara hidhattoonni oofan dhaabsisuuf rakkisaa yoo ta'u yeroon itti hojiirra oolus xumurameera jedha. Pireezidaantiin Burkinaa Faasoo duraanii Bilees Kaampaawure aangoo irraa eega darbamanii booda biyyatti da'atanii turan Ivory Coast irraa gara Morokootti deemanii jiru. Dhaabbati oduu kan mootummaa Morokoo akka gabaaseet Kaampaawureen namoota kabiroo shan waliin kamisa kaleessaa Morokoo seenan. Yeroo hanga tokkoof achuma akka turanis gabaafamee jira. Kaampaawureen bara 1987 fonqolcha mootummaa gaggeeffameen aangoo akka qabatan yoo ta'u hanga baatii darbee biyyaa baqatanii ba'an waggootii 27 biyyattii bulchan. Filannoon marsaa biraaf hirmaachuuf jecha heera biyyattii jijjiiruuf yaalii godhantu Kaampaawureen mormii hokkaraan guutame isaan irratti kaasisee biyyatti gadhiisanii ba'uuf dirqaman kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa caasaa immigireeshinii biyyattii irratti jijjiirama kan fidu ajaja olaanaa kan hoogganaa kennaniif deeggarsa barbaachuuf jecha har'a gara Laas Veegasitti malanii jiru. Pireezidaant Obaamaan karoora baasan kana lammiiwwan Ameerikaa amansiisuuf jecha imala duula fakkaatu gaggeessu. Kunis lammiiwwan biyya alaa kanneen seeraan ala Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraataa jiran miliyoona hedduu biyya ofii isaaniitti akka hin deebifamneef kan ittisu qaba. Pireezidaant Obaamaanis kamisa kaleessaa galgala White House irraa haasawaa dhageessaniin kana beeksisan. Kunis koongirasaa fi jarreen rippaabilikanii bira darbuudhaan murteessan. Akka Obaamaan kana hojiirra hin oolchinee fi dhaabuuf yaallaa jirraa jedhu rippaabilikaanonni oduu booda gabaasaa guutuu qabna. Sagantaa nikuleeraa Iraan irratti aangawoota Awurooppaa wajjin dubbachuuf jecha jimaata har'aa Paarisitti ka deebi'an ta'uu ministiriin dantaalaa Ameerikaa Jaan Keerii beeksisaniiru. Kunis waliigaltee waliigalaarra ga'uudhaaf beellama qabame kan akkaan barbaachisaa ta'e dhiyaataa yeroo jirutti ta'uun beekameera. Dubbiimaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Jeen Saakii akka jedhanitti Keeriin Viyeenaatti hin deebi'u yoo ta'e waan beekamu hin jiru. Viyeenaa keessatti har'a gita isaanii kan Iraan waliin Keerii wal arganii turan. Dhaabbati oduu Iraan akka gabaasetti ministirii dantaalaa Iraan kata'aa Mohaammad Zaariif har'a gara boodaa gara Iraanitti deebi'uudhaan aangoota gameeyyii waliin dubbachuu malu. Paartileen mari'atan adda addummaa isaanii dhiphisuudhaan beellama wixatatti qabame kan waliigaltee waliigalaarra ga'u hin ga'u kan itti milkaa'u jedhu yaaddoon uumamee jira. Garuu wal ga'uuf jecha yeroon akka dheeratu gaafachuuf ni danda'ama jedhama. Oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa imaammata godaansa yookaan immigireeshinii biyyattii irratti akka jijjiiramni guddaan ta'u beeksisanii jiran. Godaantota utuu seeraan hin galmaa'in Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatan miliyoona hedduu irratti dhiibbaa qabaata tarkaanfiin kun. Gama biraatiin immoo mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi irraa tarkaanfii Pireezidaant Obaamaa kanarratti mormiin dhiyaataa jira. Gabaasaa Kaaroliin Pessuuti tujubetu dhiyeessa.
Pireezidaant Baraak Obaamaan kaleessa White House irraa haasaa guutuu biyyaa dhageessisaniin sirni godaansaa yookaan immigireeshinii Ameerikaa cabee jira jedhan.
Waggoota kurna hedduudhaaf akkasitti ture. Waa'ee kanaa hedduu waan hojjetame hin jiru.
Pireezidaantichi akka jedhanitti ajaji isaanii kan hoogganaa olaanaa godaantonni bakka dhokatanii ifatti akka ba'an eeyyamaaf godaantonni seeraan ala as jiraatan yeroof biyya baafamurraa akka oolaniif eeyyama hojii akka argatan godha. Kana argachuuf godaantonni kun waggoota shanii oliif Ameerikaa keessa kan jiraatan seenaan isaanii qoratame yakka kan hin qabaanneef ijoolleen isaanii kanasitti dhalatani.
It does not apply to anyone who might come to America illegally in the future. It does not grant citizenship or the right to stay.
Nama gara fuulduraatti seera ala Ameerikaa seenu ni laallatu. Lammummaa akka argatanis hin godhu yookaan immoo dhaabbataadhaan akkas jiraatan kan godhu miti yookaan immoo bu'aa lammiiwwan biyyatti argatan mara kan argamsiisu miti.
Dursee kan biyyaa baafamuu qaban shororkeessota, miseensota kashlabbootaa, yakkamtootaaf kanneen dhiyeenya as seenani. Karoorri pirezidanticha seera DACA jedhu kan namoonni hanga waggaa sadiitti biyyaa akka hin baafamne godhu kunis umriin isaanii meeqa yoo haa ta'u kanneen bara 2010 dura as seenaniif mana barnootaa keessaa barataa kanneen jiran ofitti haammata.
Are we a nation that educates the world's best and brightest in our universities only to send them home to create businesses in countries that compete against us?
Nuti biyya yuunivarsiitiiwwan keenya keessatti ijoollee addunyaa kanneen sammuu isaanii qara ta'e barsiisnee biyya ofiitti erguudhaan daldalawwan haaraa uumanii akka nu dorgoman goonudha moo asuma turanii hojii akka uuman jajjabeessinudha.
Rippaabilikaanonni yaada kana cimsanii balaaleffachuudhaan pirezidantichi qofaa isaanii tarkaanfii fudhachuu hin danda'anii jedhan. Hayyuu koongirasummaa kan ta'an Toomaas Maan garuu rippaabilikaanonni waa'ee kanaa waa hedduu gochuu waan danda'an natti hin fakkaatu jedhu. Kan hambisuu kan danda'an yoo dorgommii pirezidantummaa sattaanan injifatan qofa jedhaniiru. Pirezidant Obaamaan yaaddoo seera tumtoota irraa qaban ibsanii jiran. Ameerikaan Yuunivarsiitii irraa Piroofeesar Jeems Tarbar waa'ee koongirasaaf pirezidantummaa kitaaba barreessanii jiran.
The only way they can undo these orders in a practical way is to win the next presidential election.
Dhugumatti yaadanii jiran rippaabilikaanonni waa tokko iyyuu gochuu hin danda'an tarii immoo hoomaayyuu hojjechuu hin danda'an kanaaf immoo ni qeeqamu garuu waan sirrii ta'e hojjechuu hin fedhaa jedhu pirezidaantichi.
Ummati Ameerikaa. Ajaji hooggana olaanaa sirna godaantummaa yookaan immigireeshinii cabe suphuuf mala gaarii ta'uuf dhiisuu isaa hin hubatin jiru. Yaadi uummataa dhiyeenya walitti qabame akka agarsiisutti dhibbarraa harki 48 kanneen ta'an ni mormu kanneen dhibbarraa 38 ta'an ennaa deeggaran dhibbarraa harki 14 immoo sirriitti hin hubanne. Sagantaan diriirfame kun hojiirra ooluu kan qabu jalqaba waggaa dhuftuu qabeeti.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:43 as Washington DC'tti immoo waareeda 2:43 dabree jira. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiitti aanu ce'uu keenya dura wallee waan moornaayit jedhu kanan si nafeera gurmuu wallistootaa maruun jedhamantu wallise. Meettiin Boharaa.
No more. hands in my head, let it all go.
gurmu wallistoota maruun jedhaman walle isaaniif guddaan galatoomsadha. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kun torban lamatti yeroo tokko ka dhiyaatu qophii misoomaati. Itoophiyaa keessatti naannoleen hagi guddaan bokkaa yeroo malee roobe jedhan argachuutti jiran. Bokkaan kun naannoo tokkotti midhaan tolchee naannoo kaanitti immoo midhaan irraa balleessuu ni danda'a jedhamee jira. Qilleensa addunyaa yeroo ammaa jijjiirame Afrikaatti maal fidaa jira? Itoophiyaan saatalaayitii jijjiirama qilleensaa ittiin to'attuu fi odeeffannoo raaga qilleensaa ittiin argattu saatalaayitii isa kami? Kanaaf kabiroo irratti soraan ajensii meteoroloojii biyyoolessaa Itoophiyaatti daayirektara daayirektoreetii raaga qilleensaaf akeekkachiisa dursaa obbo Dirribaa Qorichaa subsiisee jira. Gara sanatti dabarru.
Dooktar, mee naannolee gara garaa keessatti Oromiyaa jalqabee naannolee hedduu keessatti bokkaatti roobuu jira. Biyyi keessatti bokkaan eessatti roobuu jira bokkaan ammaantan?
Ammaantan akaakoo beekamu keessattuu yeroo ammaantuun yeroo bonaatti haala ramaddii ala kan ta'e yeroo ammaantan roobni bakka hedduu gubbaarratti roobate akka jiru ragaan kan nutti agarsiisu. Keessumattuu naannoo biyya keenyaa giddu galaa fi gara kaaba bahaa gubbaa irratti roobni torban darbee roobatee akka jiru kan hubachuu dandeenye. Gama biraatiin immoo keessattuu naannoo kibbaaf kibba bahaa biyya keenyaa gubbaa irratti jechaan keessattuu godinaalee akka Gujii Booranaa fi godinaalee naannoo Somaalee gara kibbaa jiran gubbaa irratti roobni bal'inaan roobatee tureera. Kuni kaayi waa lamaan ibsuu hin danda'ama. Tokkoffaa yeroo ammaan tana rooba haala ramaddiitiin xiqqaatu malee naannoo waan argatan gubbaa irratti roobni roobaa jiru kan keessattuu naannoo horsiisee bulaa gubbaa irratti naannoo sana irratti garmalee mijaa'aa ta'uusaati kan agarsiisu. Gama biraatiin immoo keessattuu naannoo giddu galaa fi gara kaabaa bahaa akkasumas gara kaaba dhihaa gubbaa irratti roobni roobu kun miidhaa qaba. Miidhaan isaa immoo keessattuu midhaan ammaan kana. Hedduun isaa ga'eeti kan hammamaati jiru. Ijaa kanaaf iyyuu yeroo midhaan hammamu kana gubbaa irratti roobni roobu kun dhiibbaa qaba jechuu dandeenya.
Eessaa midhaan haamachuu jira? Naannoo kamitti midhaan haamachuu jira? Midhaan kana gam balleessuu danda'a bokkaan kun?
Fakkeenyaaf naannoo Oromiyaa gara dhihaa fi giddugala akkasumas gara bahaa gubbaa irratti yeroo ammaan tana keessattuu naannoo Badda Daree fi Gammoojjii gubbaa irratti midhaan hammamaati jira. Fakkeenyaaf amma giddugala Oromiyaa gubbaa irratti roobni torban kana keessa roobatii ture miidhaa hin geessa jenneeti kan ilaaluu dandeenyu. Akkasumas naannoo uummattoota kibbaa gara kaabaatti naannoo Amaaraa gara bahaa fi lixaa gubbaa irrattis ta'ee akkasumas naannoo Tigraay gubbaa irratti roobni darbee roobatii ture kun dhiibbaa qaba kan akka waliigalaatti jechaadha.
Yoo bokkaan kun rooba armaan duratti faa qonnaan bulaatti himtanii bokkaan akkana saati malee roobuu jira akkan midhaan galfaadha yookaan ammoo maladha jettaniiti wanti dubbattan faan jirti ragaa qulqullaa argataniiti meteoroloojii irraa.
Roobni yeroo malee akka roobuu danda'u keessattuu ji'a onkololessaa fi sadaasa gubbaa irratti roobni yeroo malee roobuu akka danda'u dursa akeekkachiisa kenneetti ture ji'a fulbaanaa keessichaadha. Akkasumas immoo ji'a onkololessaa gara dhumaatti roobni kun. Keessattuu ji'a sadaasaa keessa roobuu akka danda'u dursa akeekkachiisa kennineerra. Kana malees immoo yeroodhaan yeroo raaga qilleensaa kenninu uummanni of eeggannoo akka godhu sunee akeekkachiifneerra jechaadha. Gama biraatiin immoo keessattuu naannoo gara kibbaaf kibba bahaa yeroo bonaa rooba argatan keessattuu naannoo uummattoota kibbaa fi naannoo Oromiyaa gara kibbaa jiran jechaadha kan inni sila dubbadde irratti roobni roobu kun garmalee mijaa'aa ta'uusaa. Haala ramaddii caaluu akka danda'u dursineetoo raaga kennee jechaadha.
Bokka kan maaliif sa'aatii malee buusa jijjiirama qilleensaa jennu kan immoo?
Gama lamaan laaluu dandeenya. Tokkoffaa jijjiirama qilleensaa kanarraan gartokkoon uumame jechuun danda'a. Maaliifin akka raaga jijjiirama qilleensaa irratti godhameen hubachuun danda'ametu keessattuu yeroo waqtii gogaa naannoo gara gaafa Afrikaa kanarratti. Roobni yeroo bonaa akka biyya keenyatti dubbannu kun garmalee akka babal'achuu danda'u karaa kan agarsiisa jechaadha. Kanumarraan ka'uudha waggoota darban hedduu gubbaa irratti achi duubatti deebinee ta'u yoo ilaalle roobni bonaa naannoo biyya keenyaa gubbaa irratti bal'inaan akka roobatee ture kan hubachuu danda'ame. oggaa darbee oggaa lamaan darbee sadan darbees akkasuma roobni bonaa garmalee ballachaati akkasumas cimaati akka dhufe kan hubachuu dandeenye kun ikaa jijjiirama qilleensaatti walitti fiduu dandeenya gara tokko. Gama biraatiin keessattuu naannoo gaanfa Afrikaa gubbaa kan jiran akka galaana Hindii akkasumas garbe Arab jedhamu gubbaa irratti ho'inni bishaanii dabalaati kan dhufe. Ijaa kanaaf iyyuu qilleensi qabu gara biyya keenyatti ijaa bubbee cimaadhaan gara biyya keenyatti galuuf iyyuu kanarraa wal qabate roobni kun yeroo isaa malee akka babal'atee roobuu danda'a.
Biyyi hedduun saatalaayitii qabdii fi Itoophiyaan saatalaayitii qilleensa hagam qabdi? Wazir saatalaayitii yookaan eessa jirti? Hagam lafirraa ol fagaatti?
Saatalaayitiin qilleensa hubachuu dandeessu kaawaa lama bifa lamaan laalu tokkoffaa kan dugda lafarratti kan hin chochoone jechaadha. Lafa wajjin kan naannooftuun jirti. Gama biraatiin immoo gama kaabaaf kibbatti. Kan naannooftuun jirti jechaadha. Biyyoota muraasa kan saatalaayitii kana qaban Itoophiyaan ammaaf hin qabdu. Saatalaayitii hin qabdu maaliif hin Jarmalee mi'aadha. Tokkoffaa teeknoloojii ammayyaa gargaaramteeti kan saatalaayitii kana oomishuu dandeessu. Ijaa kanaaf iyyuu Itoophiyaan akka miseensa dhaabbata meteorolojii addunyaa taatetti biyyoonni miseensa dhaabbata meteorolojii addunyaatiif akkasumas fedhii isaaniitiin ragaa saatalaayitii irraa akka biyyoonni keessattuu guddina irra jiran akkatti fayyadaman kan taasisanii jiru. Ijaa kanaaf iyyuu Itoophiyaan ammaan tana akka ejensii meteorolojii biyyoolessaatti saatalaayitii Awurooppaatti kan gargaaramnu. Maaliifin saatalaayitiin Awurooppaa kun dugda lafaatti ikweetar jennee tokko laallu kana jechaadha. Zeero digirii laatitiidii irratti kan jirtu yaa ta'eef iyyuu keessattuu Afrikaadhaaf faayidaa hedduu kennaati kan jirtu. Kiloomeetirii lafarra gara kiloomeetirii 1,380 ol fagaattee kan jirtu asii gadi garuu akkaataa inni duumessitti uumamu sosocho'ina qilleensaa bubbee waan adda addaa kana asii gadi jaalaltu footoo kaaftu kanarraa fudhanneet daqiiqaa 15 akkamitti duumessi akkamii akka chocho'uu danda'u maal humna akka danda'u kan jedhu kanarraa fayyadamaa jirra jechaadha.
Kiloomeetirii 1,380 lafarraa kiloomeetirii 1,380 fagoo jirti mudhii lafarra jirti eessa Afrikaa fakkeenya addunyaa irraa gara Leendeen kana moo gara Keeniyaa moo gara Mugulaa dhiyaatti?
Asoo giddugala ikweetarii kana jirti nuti amma Itoophiyaan ikweetarii irraa kiloomeetirii 333 fagaatti jechaan digirii 3 ol fagoo jirti jechaadha. Keeniyaa naannoo Keeniyaa gara kaabaatti jechaadha kan jirtu. Guutumaan guututti lafa Itoophiyaa sirriitti gadi ilaalti.
Agam qulqullitti odeeffannoon isaanii achirraa argatan agam mirkanooftu?
footoo kaaftetti kaasanii gaditti wanni jettu daqiiqaa 15 ijaa argannuuf iyyuu yeroodha yerootti yeroo oggoosa muraasa dura sa'a sadiin kan footoo san kaasitoo gad ergitu amma garuu daqiiqaa 15 kan kaasitoo gad erguu dandeessu. Ijaa kanaaf iyyuu qulqullinni ragaan irraa argannu garmalee mijaadha. Gama biraatiin immoo dhaabbanni ejensii meteorolojii keessaa isteeshinii meteorolojii hedduu qabna. Buufata meteorolojii hedduu qabnachaadha gara ammaan tana gara 200 guyyaa guyyaadhaan ragaa qilleensaa galmeessanii nu ergu. Gama biraatiin immoo buufata 1,000 kan qabnu isaan xiqqoo jiyyaa turaniiti kan ragaa ol ergan jechaadha. Ijaa kanaatiif iyyuu ragaa lafa buufata keenya irratti arganne fi saatalaayitii irraa arganne walitti ilaalletti. Ragaa gaarii uummataa dabarsina jechaadha.
Ragaan lafaa kun ka qilleensa ka bubbee ka oowwaa ka jiidhaa kan agarsiisa?
Kan agarsiisa akkasumas immoo bokkaa yookiin rooba naannoo isaan irratti galmaa'ee bultii isaa 24 naannoo irratti galmaa'ee kan nuti dabarsan jechaadha. Fakkeenyaaf amma gara kibba Itoophiyaa yeroo fudhanne buufanni nageellee Booranaa haala sa'a 24 keessatti haa xiqqaatu yeroo 8 ragaa qilleensaa naannoo sanii wal erga jechaadha.
Dansa saatalaayitiin tun maqaan eenyu ta'a Awurooppaa ta'a qilleensa irraa argattan odeeffannoo
argattan? Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif kanaaf kabiroo torban dhufuu qophii misoomaa itti deebina. Obbo Dirribaa Qorichaa Dhiifama Dr. Dirribaa Qorichaa ibsa nu kennaniif guddaan galatoomsadha.
kanatti ansine ibsa gulala kan imammat United States calaqisu sinif dhiyeessina.
Deeggartoota pirezidantii Somaaliyaa Sheikh Hassan Mohammed muummicha ministeericha aangoorraa darbuuf tattaaffii godhaa jiran mootummaa sana danquu danda'a sodaa jedhu uume. Torban darbe keessa hoogganaa muummicha ministeeraa Abweeli Sheikh Ahmed irratti falmiin paarlaamaa keessatti ka'e miseensonni paarlaamaa iyyaaf siiquu isaan dhageessisan afaan yaa'in walgayii sana addaan kutuuf akka dirqaman taasise. Hojii raawwatiinsa muummicha ministeerichaa irratti sagalee itti amantaa dhabiinsaa akka kennamuuf yaada kan dhiyeessan seeratumtoota pirezidantichaaf amanamoo ta'an turan. Pirezidantichiif muummichi ministeerichaa immoo wal dhibdee cimaa akkasiirra kan ga'an muummichi ministeerichaa ministeera kaabinee pirezidantichaa taayitaa kabirootti waan dabarsaniif jecha. Muummichi ministeeraa duraanii Abdii Faaraa Shiroodan waggaa darbe aangoorraa kan kaafamanis wal dhibdeedhuma wal fakkaatu pirezidantichaaf isaan gidduutti uumameen ennaa ta'u kanaanis mootummaan biyyattii baatilee hedduuf danqame. Yuunaayitid Isteetsi jeeqamni siyaasa Somaaliyaa keessatti ka'e ishee yaaddessa. Sagaleen ofitti amantaa dhabiinsaas fedha uummata Somaaliyaa hin guutuu jettee yaaddi. Wal dhibdee pirezidantichaaf muummicha ministeerichaa gidduutti uumame ilaalchisuudhaanis Yuunaayitid Isteetsi gam kamiifuu loogdu. Kan nuti cichaan dhaabban Somaaliyaa ishee abbaan biyyummaaf nageenyi ishee eegame dimokiraatawaa waliigaltee kan qabduuf Somaaliyaa ishee federaalaa hundeessuuf qajeelfamoota diriirfaman waliin hojjechuudha. Sababiin isaas hoogganoonni Somaaliyaa muddama siyaasaa irratti waan fuulleffataniif jecha Yuunaayitid Isteetsi gumii Somaaliyaa kan Kooppenhaagenitti geggeeffamuuf jiloota ishee erguun barbaachisummaa isaa waan itti namanneef jechuudhaan mootummaan federaalaa Somaaliyaa bara 2016 addaddummaa siyaasaa gidduu isaanii jiru dhabamsiisee biyyattii tokko gochuuf hojii cimaa hojjetamu hojiirra akka oolchuuf hawaasa addunyaa biraa waamicha godhameef cinanii dhaabbannaa jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Dhaggeeffattoota keenyaa telefoona keessan appilii yookaan androoyidii irratti appii VOA fe'achuudhaan sagantaa keenya dhaggeeffachuu dandeessu itti gargaaramaa jenna.
Sagantaa irraa xumuruu dura mataa oduun irra deebi'ee sin dhageessaa Itoophiyaa keessatti teknoolojii odeeffannoon fayyadamuun dabalaa akka jiru ta'us akkuma industiriiwwanii reefu haaraa ta'uunsaa ibsameera. Baankiiwwan Itoophiyaa keessaa irratti tarkaanfii gama marsariitiitiin gaggeeffamuu danda'u ittisuuf qophii ga'an hin jiru jedhameera. Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo keessatti weerarri dhukkuba Iboolaa dhaabbachuusa jaarmayaan fayyaa addunyaa beeksiseera. Kutaa Boornoo kan Naayijeeriyaa kaabaa keessatti hidhattoota bokkuu haraam ta'uu malu jedhamuun kanneen shakkaman yoo xiqqaate nama 45 ajjeesaniiru. Pirezidaantiin Burkinaa Faasoo duraanii Bilees Kaampaawuree aangoorraa eega darbatamanii booda biyyatti dhiyeessanii turan Ivory Coast irraa gara Morookootti deemanii jiru. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa caasaa immigireeshinii biyyattii irratti jijjiirama kafidu ajaja olaanaa kan hoogganaa kennaniif deeggarsa barbaachuuf jecha har'a gara Laas Vegasitti qajeelanii jiru.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11,900, 11,965, 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 9,485, 9,755 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaa wixata walitti deebina. Boqonnaa gaarii. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.